Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9nar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Digital Design and Computer Architecture karya David Harris dan Sarah Harris adalah buku teks teknik komputer yang menjembatani dua bidang yang sering dipelajari terpisah, yaitu logika digital dan arsitektur komputer. Edisi kedua ini dirancang untuk membawa pembaca dari komponen paling dasar, seperti transistor, gerbang logika, dan representasi biner, menuju pemahaman tentang bagaimana sebuah prosesor MIPS dapat dirancang secara utuh. Pendekatannya bersifat bertahap. Pembaca tidak hanya mempelajari definisi multiplexer, register, memori, atau unit aritmetika, tetapi juga melihat alasan komponen itu diperlukan dan cara komponen tersebut bekerja bersama dalam data pad dan unit kendali. Buku ini mengintegrasikan Verilog dan VADL sebagai sarana untuk menerjemahkan rancangan perangkat keras menjadi deskripsi yang dapat diuji. Selain fondasi sirkuit, pembahasannya mencakup mikroarsitektur, sistem memori, serta antarmuka masukan dan keluaran. Tujuan utamanya adalah membangun cara berpikir rekayasa, dari spesifikasi perilaku hingga implementasi sistem digital yang konkret. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perjalanan bertahap dari gerbang logika menuju prosesor MIPS. Struktur utama buku ini mengikuti rantai abstraksi yang penting dalam rekayasa komputer. Pembahasan dimulai dari logika digital, lalu bergerak ke rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial, blok aritmetika, dan akhirnya organisasi prosesor. Urutan ini membuat prosesor tidak tampil sebagai kotak hitam yang hanya menjalankan instruksi. Ia dipahami sebagai hasil penyusunan komponen yang masing-masing memiliki fungsi terbatas tetapi saling bergantung. Gerbang logika membentuk fungsi boolean. Fungsi itu menjadi dasar multiplexer, decoder, adder, dan komparator. Ketika elemen penyimpan seperti latch dan flip-flop diperkenalkan, rancangan dapat mempertahankan keadaan dari satu siklus clock ke siklus berikutnya. Dari sana, register dan finite state machine memungkinkan sistem menjalankan urutan operasi yang terkontrol. Puncak pembelajaran adalah prosesor MIPS karena ia menyatukan jalur data, unit kendali, memori instruksi, dan memori data dalam satu rancangan yang dapat ditelusuri. Pendekatan dari bawah ke atas ini juga memperjelas hubungan antara instruksi perangkat lunak dan sinyal perangkat keras. Sebuah instruksi penjumlahan misalnya, bukan sekadar operasi bahasa rakitan, melainkan rangkaian keputusan tentang register sumber, operasi ALU, tujuan hasil, dan waktu penulisan. Karena itu, buku ini mengajarkan sebab akibat desain, bukan hafalan daftar komponen. Kedua, logika kombinasional dan sekuensial sebagai dasar perilaku perangkat keras. Buku ini membedakan secara jelas dua bentuk utama rangkaian digital, yaitu kombinasional dan sekuensial. Rangkaian kombinasional menghasilkan keluaran yang ditentukan oleh masukan saat ini, multiplexer, decoder, encoder, dan unit aritmetika termasuk dalam kelompok ini. Pembahasan tidak berhenti pada tabel kebenaran atau persamaan boolean, karena rancangan praktis juga harus mempertimbangkan delay propagasi, delay kontaminasi, dan glitch. Hal ini penting sebab sirkuit yang benar secara logika belum tentu andal secara waktu. Sebaliknya, rangkaian sekuensial memiliki memori, sehingga keluarannya dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya. Latch, flip-flop, register, dan finite state machine memperkenalkan kebutuhan akan clock dan disiplin timing. Buku ini menempatkan prinsip sinkronisasi sebagai alat untuk mengendalikan kompleksitas. Ketika perubahan keadaan terjadi pada batas clock yang jelas, perancang dapat menganalisis kapan data harus stabil dan kapan data boleh berubah. Finite state machine kemudian memperluas gagasan tersebut menjadi mekanisme pengendalian untuk sistem yang menjalankan urutan langkah, seperti pengontrol prosesor. Penjelasan ini bernilai karena banyak kesalahan rancangan digital berasal dari asumsi bahwa sinyal berubah seketika. Dengan menautkan logika boolean, penyimpanan keadaan, dan batas waktu fisik, buku ini memberi landasan yang diperlukan sebelum pembaca menghadapi data pad atau pipeline. Ketika Verilog dan VADL dipakai untuk menghubungkan ide desain dengan implementasi, salah satu ciri penting buku ini adalah integrasi bahasa deskripsi perangkat keras, khususnya Verilog dan VADL, ke dalam pembelajaran desain digital. Kedua bahasa tersebut tidak diperlakukan sekadar sebagai materi tambahan tentang sintaks. Keduanya dipakai untuk menunjukkan bagaimana rangkaian yang telah dianalisis dapat ditulis sebagai model perangkat keras, disimulasikan, dan diuji. Ini membedakan desain perangkat keras dari pemrograman biasa. Dalam perangkat lunak, urutan perintah sering menjadi pusat perhatian. Dalam HDL, perancang harus memodelkan struktur dan perilaku rangkaian yang bekerja secara paralel, termasuk register, logika kombinasional, clock, dan reset. Buku ini membantu pembaca melihat hubungan antara diagram blok dengan kode HDL, sehingga kode tidak menjadi kumpulan pola yang dihafalkan. Penggunaan test bench juga penting karena verifikasi merupakan bagian dari proses desain. Sebelum rancangan dipindahkan ke FPGA atau teknologi fisik lain, perancang perlu memastikan responsnya terhadap masukan normal maupun kondisi batas. Dengan memperlihatkan implementasi prosesor MIPS dalam Verilog dan VRDL, buku ini memberi contoh berskala cukup besar untuk memperlihatkan masalah integrasi antar modul. Pembaca belajar bahwa rancangan yang baik memerlukan spesifikasi antar muka, pembagian modul yang jelas, dan pengujian perilaku. Nilainya bersifat praktis, karena konsep logika dapat langsung diterapkan dalam alur kerja, desain berbantuan komputer. Keempat, mikroarsitektur MIPS menjelaskan pilihan antara siklus tunggal, multisiklus, dan pipeline pada tingkat prosesor. Buku ini menggunakan MIPS untuk menerangkan bagaimana instruksi diterjemahkan menjadi perpindahan data dan sinyal kendali. Fokusnya bukan pada MIPS sebagai satu-satunya arsitektur penting, melainkan pada sifatnya yang cukup teratur untuk memperlihatkan prinsip mikroarsitektur. Pembaca dapat mengikuti kebutuhan dasar sebuah instruksi, seperti mengambil instruksi, membaca register, menjalankan operasi ALU, mengakses memori bila diperlukan, dan menulis hasil kembali. Rancangan siklus tunggal memperlihatkan bentuk paling langsung, tetapi juga menunjukkan kelemahannya. Semua instruksi harus selesai dalam satu periode clock yang cukup panjang untuk kasus paling lambat. Rancangan multisiklus membagi pekerjaan ke beberapa tahap dan dapat menggunakan komponen tertentu berulang kali, sehingga memperjelas pertukaran antara waktu perangkat keras dan kendali. Pipeline kemudian meningkatkan throughput dengan menumpang tindihkan tahap instruksi yang berbeda. Namun, peningkatan ini menimbulkan hazard data, hazard kendali, dan kebutuhan mekanisme seperti forwarding atau penghentian sementara. Buku ini juga memperkenalkan arah mikroarsitektur yang lebih lanjut, termasuk prediksi cabang, superskalar, eksekusi tidak berurutan, SIMD, dan multiprosesor. Cakupan tersebut membantu pembaca memahami bahwa kinerja bukan hanya soal clock lebih cepat. Kinerja muncul dari keputusan organisasi yang harus menyeimbangkan kompleksitas, latensi, pemakaian sumber daya, dan ketergantungan antar operasi. Terakhir, memori dan masukan keluaran menempatkan prosesor dalam sistem nyata. Digital Design and Computer Architecture tidak membatasi pembahasan pada inti prosesor. Buku ini juga menempatkan prosesor dalam konteks sistem yang harus menyimpan data dan berkomunikasi dengan dunia luar. Sistem memori dibahas melalui persoalan yang mendasar, yaitu perbedaan kecepatan antara prosesor dan penyimpanan. Cache menjadi contoh penting karena ia memanfaatkan lokalitas untuk mengurangi waktu akses rata-rata. Pembaca diajak melihat pertanyaan desain yang konkret, seperti data apa yang disimpan dalam cache, bagaimana data ditemukan, dan apa yang terjadi ketika data yang diperlukan tidak tersedia. Dengan demikian, memori dipahami sebagai bagian dari kinerja sistem, bukan sekadar ruang penyimpanan pasif. Pembahasan masukan dan keluaran memperluas perspektif itu ke perangkat periferal. Contoh antar muka seperti RS Tutrubidu, SPI, pengendalian motor, interupsi, komunikasi nirkabel, dan konversi analog ke digital menunjukkan bahwa sistem digital harus menangani sinyal, protokol, dan peristiwa yang tidak selalu selaras dengan aliran instruksi biasa. Interupsi misalnya, menuntut prosesor untuk menghentikan alur normal secara terkendali, menangani kejadian, lalu kembali bekerja tanpa merusak keadaan program. Cakupan ini membuat buku relevan untuk pembelajaran sistem tertanam dan implementasi FPGA. Pembaca tidak hanya memahami cara membangun CPU, tetapi juga alasan sen-CPU membutuhkan memori, komunikasi, dan mekanisme respons terhadap lingkungan fisik. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu komputer yang mengambil mata kuliah logika digital atau organisasi komputer secara terpadu. Buku ini juga berguna bagi pembelajar mandiri yang sudah nyaman dengan matematika dasar dan ingin memahami perangkat keras secara sistematis. Bukan hanya memakai papan mikrokontroler atau menulis kode tingkat tinggi. Insinyur yang memerlukan referensi pengantar tentang HDL, data path, timing, cache, dan mikroarsitektur juga dapat memperoleh manfaat, meskipun pembahasan utamanya tetap berorientasi pendidikan. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan menelusuri sebuah sistem dari spesifikasi hingga implementasi. Pembaca dapat menghubungkan persamaan logika dengan modul HDL, modul dengan blok prosesor, lalu prosesor dengan memori dan peripheral. Manfaat intelektualnya adalah pemahaman yang lebih tajam tentang kompromi desain. Kecepatan, luas perangkat keras, penggunaan kembali komponen, konsumsi sumber daya, dan kemudahan verifikasi tidak dapat dimaksimalkan bersamaan. Dibandingkan banyak buku yang hanya menekankan logika digital atau hanya membahas arsitektur instruksi, karya Haris dan Haris menonjol karena menyatukan keduanya dalam alur yang konsisten. Prosesor MIPS berfungsi sebagai proyek pengikat, bukan contoh yang terpisah dari teori sebelumnya. Integrasi Verilog dan VHDL juga membuat pembahasan lebih dekat dengan praktik desain modern. Buku ini bukan panduan khusus untuk arsitektur prosesor terkini, tetapi fondasinya tetap kuat untuk memahami mengapa sistem komputer modern dirancang dengan lapisan pipeline cache, kendali SYN Syscron, dan antarmuka perangkat keras yang saling terkait. Jika Anda ingin mendukung David Haris, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.